Tā, labi. Labi, jau ir 11. Varētu sākt drošības jautājumu komitejas sēdi. Komitejā mums ir iesniegts viens jautājums, kā arī ir iesniegta vēl divi papildu jautājumi. Par Jūrmalas pašvaldības policijas naudas soda izdevumu norakstīšanu atskaitījuma debitore 2024. Un otrais par Jūrmalas pašvaldības policijas naudas soda izdevumu norakstīšanu Jūrmalas pilsētas domes debitore 2024. Decembris. Lūdzu balsot par papildu jautājumu iekļaušanu dienas kārtībā. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Paldies, kolēģi! Tātad pirmais, tagad lūdzu balsot par darba kārtības apstiprināšanu. Kas par? Paldies. Tātad pirmais jautājums par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošas ēkas Rūsiņa ielā 17. Jūrmalā konservāciju. Ziņotājs pilsētu plānošanas pārvaldes vadītāja Rita Zvejniece. Lūdzu, Rita.
Ir sagatavots lēmuma projekts, saskaņā ar kuru ēka Rūsiņa ielā 17 tiek klasificēta kā vidi degradējoša un arī noteikts, ka šai ēkai un piekritīgai zemes vienībai tiks noteikts paaugstinātais zemes nodoklis. Sabērnos īpašu nodoklis.
Tā, Vita, gribēju pajautāt, es iepazinos ar tiem dokumentiem 2023. Gadā sniedza paskaidrojumu lūdzu, lai nepiemēro sankcijas, bet no tāda momenta nav vērsusies neviena reizē.
Diemžēl, nē, un tādēļ arī ir sagatavot šis lēmuma projekts, ka ir tādas darbības nosaukums.
Labi, kolēģi, vai kādam ir jautājumi? Vai kāds nav sasniegts? Nē, paldies. Tad balsojam. Kas par? Kas pret? Kas atvarās? Paldies, kolēģi. Lēmuma projekts komitejā atbalstīts un tiek virzīts uz domes sēdi. Tad tagad papildu jautājumi. Papildu jautājumi par Jūrmalas pašvaldības policijas naudas soda un izdevumu norakstīšanu atskaitījuma debitore 2024. Ziņotājs pašvaldības policijas priekšnieks Ulis Peniņš. Lūdzu.
Labdien, godātie deputāti. Jūrmalas pašvaldības policijas sagatavojas lēmuma projektu par naudas soda debitoru parādu norakstīšanu 3107 eiro apmērā. Viss nepieciešamās darbības ir veikts, vai personas ir vairu mirušas, vai ir iestājies nodalgums atbilstoši civilu likumu 1895. Pantu noteiktajā kārtībā, tātad vairu pagājuši 10 gadi. Paldies, lūdzu atbalstīt.
Kolēģi, vai kādam jautājumu? Tad balsojam. Kas par? Paldies. Tātad nākošais papildu jautājums par Jūrmalas pašvaldības policijas naudas sodu izdevumu norakstīšanu Jūrmalas pilsētas domes debitore 2024. Decembris.
Jūrmalas pašvaldības policijas sagatavojas lēmuma projektu norakstīt no Jūrmalas valsts pilsētas administratīvās zemgalvenās uzskaits Jūrmalas pašvaldības policijas izdevums par alkoholu narkotisko vielu ietekmes noteikšanu administratīviem sodiem. Kopējo summu 50131 eiro un 86 centi. Ir neveikts viss nepieciešamās darbības, vai nu personas, juridiskas personas izslēgts uzņēmuma reģistra, mirušas, vai nu iestājies nolūgums atbilstoši to pārkāpumu kodeksam, vai uzstāt atbilst likumā noteiktajā kārtībā. Paldies, lūdzu atbalstīt.
Kolēģi, vai jums jātājumi? Tad balsam, lūdzu, kas par? Paldies. Ar to drošības jautājumu komiteja ir slēgta.